Hobby magazín. Na jednu stranu docela chápu, proč tolik básníků a nejen našich je tak fascinováno už pouhým faktem, že nastal podzim. A jak nám ten fakt dokáží krásně a květnatě sdělit, můj nejoblíbenější Ivan Blatný ku příkladu napsal. Hle, poloprázdný sál, brzo v něm utratí podzimní slavnosti poslední ryzí dukát. Obzor je zatažen, už slyším liják ťukat, vše smyl, rval světvý sen a posmívá se ti. Bez mučení se ale přiznám, že i navzdory téhle zveršované kráse s titelem podzimu víceméně nejsem. A to nemluvím o majitelích latifundií, teda zahrad, zahrádek, sadů, ovocných alejí, skleníků a altánků všeho druhu. Jenom kolik těch dobrých a zaručeně podnětných rad slyšeli z Hobby magazínu za poslední 4 roky, jestli pak si je ale také všechny vzali k srdci. V tomto dílu se budeme snažit vyhnout imperativu jeseně, takže tu máme samé radostné a inspirativní podněty. Potvrdíme vám, že citróník, na kterém opravdu rostou citróny, můžete s úspěchem pěstovat doma. Pokud jste se pustili přes léto do stavby, určitě byste rádi do zimy stihli alespoň dodělat okna. Na trhu teď začínají dominovat místo plastových oken, takzvaná eurookna. Jaké mají výhody a proč se jim říká eurookna, to zjišťovala Markéta Vejvodová. A chtěli byste domů tiché, leč přesto neobyčejně veselé kamarády? Chcete si založit akvárium? Pokud si do něj chcete kromě rybiček pořídit i jiné živočichy, tak to se vám zase bude hodit reportáž Jana Zítky o akvarijních šnecích. Příjemný poslech Hobby magazínu s číslem 201 vám přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Citron patří mezi nejznámější citrusové plody. A proč? No, protože s takovým úspěchem funguje třeba v čaji, grogu, Bloody Mary a nebo jako lahodné pokapání na vánočního kapra. A přitom citroník, na kterém citronky skutečně rostou, můžete mít i vy doma. Pokud se chcete pustit do jeho pěstování, poslechněte si, co o této rostlině říká zahradnice Dagmar Horáková. Do Mladé Boleslavy za ní zajel Jan Zítka.
Pokud s pěstováním citroníku nemáte zkušenosti, pak byste možná chtěli začít s méně náročnými odrůdami. Co v takovém případě radí zahradnice Dagmar Horáková, která se zabývá pěstováním citrusových rostlin?
Méně náročné jsou ty čistě zelené. Takhle ty barevné kultivary jsou trošičku náročnější a neměly by mít tolik vlastně přímého slunečního svitu, protože pak nevypadají tak dobře, jsou to rostliny trošičku choulostivější v tomhletom směru, ale nikoli v růstu nebo v těch nárocích jsou potom stejné, potřebují také hnojit, potřebují správně zalévat a potřebují to světlo přes zimu hlavně, protože tam už není to riziko spálení tím sluníčkem tak velké.
Vy jste mi říkala, že se dá vypěstovat i sladký citron. Tak to se přiznám, že jsem ještě neslyšel.
Jmenuje se Meyer a je to speciální citroník, který byl nalezený v Číně a odtamtud se dostal do Ameriky a je pomenován po panu Meyerovi, který ho do té Ameriky přivezl. A ten je specifický tím, že má hodně slabou slupku na tom plodu a v podstatě se může konzumovat i s ní. Neobsahuje tolik silic, které nám vždycky při loupání stříkají do očí a je spíše sladkokyselý než vyloženě kyselý a určitě pokud ho budete mít doma a vypěstujete si ho, tak překvapíte na jednu návštěvu, když jim dáte ochutnat sladký citron.
Udělat si z něj citronádu, to může být opravdu lahůdka.
Určitě z vlastní sklizně je to vždycky nejlepší. A tento citrus se v podstatě nejčastěji pěstuje jako řízkovaný, takže právě u nějakého pěstitele nebo v nějakém zahradnickém provozu, kde ho pěstují, tak vám ho můžou namnožit jako řízkovanec. Odpadá tam starost o tu podnož a proces roubování a rostlinka řízkovaná vám roste spíše jako keřík než jako stromek. Takže máte potom na okně keřích, musíte počítat s tím, že tam potřebujete více prostoru pro něj. Hlavně přes tu zimu potřebuje opravdu hodně světla, ale jinak máte potom rostlinku, která zase vám přinese kvalitní ovoce a budete z ní mít velkou radost.
Kromě toho, že dáme tu rostlinu na okno, jaké ještě místo pro něj může být vhodné pro takový citroník?
Určitě neuděláte chybu, pokud ho přes léto necháte venku v těch našich běžných podmínkách a potom musíme zase vyřešit to zimování, takže pokud bychom měli chladnější prostor, tak i ta rostlina řízkovaná se dá udržovat v tom chladném prostoru bez mrazů, kolem těch plus 5 stupňů, úplně bez problémů, není tam žádný velký zádrhel.
Jak správně zalévat? Měli bychom něco vědět o zalévání?
Určitě u té řízkované rostliny je trošičku jiný typ kořenů než u rostlin, které máme naroubované na semenáčku. Ta rostlinka si ty kořeny musí vytvořit na řezné ráně, která vznikne po odebrání toho řízku a jeho zasazení do půdy. Takže tyto kořeny jsou trošičku náročnější jak na přísun té vody, ale i na její nedostatek. Takže se nám to projeví rychleji a musíme se naučit vybalancovat tu potřebu vody u té konkrétní rostliny.
Komu byste poradila koupit si rostlinu už přímo v zahradnictví a komu vypěstovat si ji ze semínka?
Tak určitě jsou mezi námi lidé, kteří jsou netrpěliví, kteří určitě by chtěli rychle mít plody na těch rostlinách, tak to určitě doporučuji koupit tu řízkovanou rostlinu, protože tam odpadá proces srůstání podnože s tím roubem a je podle mě trošičku rychlejší. Kdo má trošičku více času a chtěl by třeba i reprezentativní stromeček, tak si koupí spíš tu rostlinu roubovanou. No a kdo si chce tak v klidu pozorovat rostlinku, jak mu roste na okně, tak si může vypěstovat semenáček a postupně ho přivykat svým podmínkám a nechat si ho za 3-4 roky naroubovat.
Je u nás obtížné sehnat to správné hnojivo a substrát pro tyto rostliny?
Je to běžně prodávaný substrát, označený na citrusy, je tam obrázek citrusů, nikdo si ho nemůžeme splést. A stejně tak i hnojiva jsou bez problémů k sehnání jak kapalná, tak prášková, tak i tyčinky hnojivé. A těmi hnojivy v podstatě hnojíme od února, března až po konec září, potom už rostliny nehnojíme. Takovou menší výjimku si můžeme dovolit u těch tyčinkových hnojiv, která zapíchneme třeba v srpnu a necháme je tam po zbytek sezóny a těm rostlinám to zase tolik nevadí. No a pokud máme možnost, tak můžeme ten substrát třeba v druhém roce pěstování vylepšit o kompost nebo o zahradní zem a nemusíme třeba přesazovat přímo do toho komerčního, ale jenom tu zem částečně vyměníme a pak hnojíme běžně podle návodu.
Citrusy jsou vaše láska, srdeční záležitost. Povězte, jaké citroníky pěstujete vy?
Tak já mám toho Mejera, ale přiznám se, že teda jsem ten trpělivý člověk, takže mám mladou rostlinu, ale dostala jsem se, když jsem začínala s těmi plodícími citrusy, protože jsem samozřejmě prošla fází semenáčků a hodně semenáčků se přiznám, jsem umořila, tak jsem se dostala k dvou plodícím rostlinám a ty byly pěstované ze semene a zaplodily po těch 15-16 letech. Takže ty rostliny stále pěstuji, teďka už jim je ke 30 a musím říct, že tam mám vlastně pěstební sezónu od květení do sklizení plodu 2 roky, takže je to opravdu běh na dlouhou trať.
Kdo má trpělivost a je puzen velkou pěstitelskou vášní, může se vydat stejnou cestou jako Dagmar Horáková, zahradnice z Mladé Boleslavy. Ta se s námi rozdělila o své zkušenosti s pěstováním citroníku.
Hobby magazín.
Břišní tance, tedy ženské břišní tance, začínají být u nás stále populárnější a dokonce tak populární, že se z nich v podstatě stávají tance jakoby tuzemské. Přitom na oblibě získávají nejen proto, že jsou a priori smyslně erotické. Pokud se jim totiž odáte naplno, pak brzy zjistíte, že se výrazně zlepšila vaše tělesná kondice a že tyhle vášněmi orientu prosycené tance neobyčejně prospívají vůbec vašemu zdraví. O tom, jakou mají břišní tance historii a jak mohou dnešním ženám ve střední Evropě pomoci, hovořila Markéta Vejvodová s lektorkou břišních tanců Hanou Maškovou.
Jak dalece jsou břišní tance skutečně náročné? A co nás čeká, pakliže přijdeme na první lekci břišních tanců?
Velice záleží na tom, na jakou v podstatě narazíte lektorku, ke komu přijdete. Důležité je naučit se správný postoj, správné protahování, správný dech, což jsou první kroky. V další fázi byste se měli naučit rozpohybovat tělo. Je velice důležité naučit se samostatně pohybovat trupem, samostatně pohybovat pánví a pak až zvládnete tyhle ty základní pohyby, tak se začnou kombinovat a různě se dají v podstatě už vytvářet choreografie jemné a jednoduché.
Ono se ale říká břišní tance. Skutečně se tam nějak s břišními svaly pracuje, anebo se spíše jedná o ladné pohyby boků?
Skutečně jsou tam různé prvky, kde se používá břišní svalstvo. Jako základní beru velice působivý pohyb a to je vlastně, kde se zapoje žaludeční sval, který se stahuje a pouští. Je to opravdu sval žaludku, který vlastně i pomáhá posilovat naše vnitřnosti, trávení. Je to velice blahodárný pohyb, takže to je první, na který jsem se vzpomněla a jako další jsou různé břišní vlny, kde postupně zapojuje žena celé břišní svalstvo, buď od zhora dolů, nebo naopak.
Ono se ale říká, že v určité fázi břišní tance byly také podpůrnými pohyby pro těhotné ženy v době porodu.
Určitě, vlastně tento tanec se používal jak při porodu, tak při různých oslavách, jako jsou svatby a v podstatě i při tom, když někdo umře. A ty tance jsou zajímavé v tom, že tam je vlastně stále podsazená pánev, pokrčené kolena, kdy se vlastně neničí páteř, ani klouby, ani kyčle. A ty třesavé pohyby, které se jmenují šimy, tak by měly vlastně podporovat ten plod, který jde z těla při porodu ven. A v té podsazené pánvi je velice dobrá, příjemná poloha pro to, aby žena porodila.
Možná někdy v dávné historii tedy vlastně orientální břišní tance podporovaly ten samotný průběh porodu, ale dnes na tedy břišní tance chodí mnoho žen čistě ze zábavy. Jak mohou být břišní tance z dnešního hlediska ženám prospěšné?
Tak v první řadě posílí a protáhne celé tělo. Narovná vám záda, lépe se vám rozpohybují kyčelní klouby, posílí to vlastně celé tělo od nohou, břišní svaly, zádové svaly, celé ruce, krční svalstvo. A v neposlední řadě je to velice příjemné na uvolnění pro lepší psychický pocit pro ženu, jelikož si zvednete díky břišním tancům sebevědomí a budete se cítit lépe.
Já jsem viděla také dokonce inzeráty na to, aby se ženy naučily cítit ženou, aby našly v sobě to ženství, tak právě v tom by je měly břišní tance podporovat. Jak to vidíte?
Já to tak vidím, jelikož se vlastně naučí žena ovládat své tělo. Zjistí, že má nějaké ramena, že má boky, že má ruce, že má nohy, že je dokáže použít k tanci, dá ladnost do svého pohybu a to všechno vlastně podpoří tu ženskost v nás a břišní tance v podstatě pracují s prapůvodní ženskou energií, takže se nám celkově zlepší vnímání a pohled na svět.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pokud jste se přes léto pustili do stavby domu, určitě se budete snažit stihnout do zimy alespoň hlavně okna. Dnes je ten výběr mnohem větší než dříve. Na trhu začínají dokonce dominovat místo oken plastových, takzvaná eurookna. Jaké mají výhody a proč se jim tak honosně říká eurookna, to zjišťovala Markéta Vejvodová u Libora Kořínka, odborného technického konzultanta společnosti Univin.
O jaký typ oken se jedná v případě takzvaných eurooken?
Tak, eurookno je dřevěné okno různých dřevin, které je schváleno evropskou normou. Laicky řečeno, dá se říct, že všechny eurookna jsou si velmi podobná až stejná.
Jakých norem se to týká? V čem jsou naprosto identická?
Dá se říct, že to je stavební hloubkou okna určitě a je to designem. Softline systém je vlastně klasické dřevěné okno, které všichni známe a které najdeme i u všech prodejců eurooken. Retro okno vychází z toho samého, ale už má barokní výřezy a frézování. Tyhle ty retro okna se používají v zónách třeba památkové péče.
Eurookna jsou tedy normovaná, proto mají název eurookna. Jak velký prostor ale tady výrobci mají, v čem se eurookna mohou lišit?
Tak ten prostor je svým způsobem malý i velký. Je to od kování až po okapničky, použití skla a použití dřeviny.
Pokud porovnáme tedy plastová okna a eurookna jsou dřevěná. Mají ale přesto některé vlastnosti, které oceňujeme na plastových oknech?
Tak dřevěná okna celkově vždycky jsou, jak já říkám, teplejší. Je to přírodní materiál, tím pádem blíž asi k srdci každého z nás. Co se týče dřevěných oken a plastových oken, tak v dnešní době jsou si tyhle dva typy oken velmi podobné. To, co nemají plastová, mají dřevěná, co nemají dřevěná, mají plastová. Velmi těžko dneska poradit zákazníkovi, která okna se vybrat.
Jak je to ale cenově? Co nás nakonec přijde výhodněji? Jak finančně, tak možná i z hlediska následné péče?
Tady nás výhodněji samozřejmě přijde ten plast. Co se týče avšak izolací a všeho, tak dřevo je určitě výhodnější. Byť je o 30% dražší.
Otázka izolace. Je to izolace jak tepelná, tak izolace zvuková?
Obě dvě tyhle izolace jsou lepší v případě eurookna, neboť přírodní materiál zůstává stálejší a nemění své vlastnosti.
Pokud si zakoupíme dřevěná eurookna, za jak dlouho můžeme očekávat, že budeme muset absolvovat první větší údržbu?
Tadyhle to je celkem složitá otázka, vzhledem k tomu, že prvotní údržba, která závisí na každém z nás a u jednoho okna nás to může zabrat asi jednu minutu času, tak je impregnace. A samozřejmě exponování okna, na kterou stranu světovou půjde. Co se týče impregnace, je to takzvané zamaštění okna. Doporučuje se impregnovat každý rok dvakrát a to připravit okno impregnací na léto a připravit impregnací na zimu. Tato impregnace samozřejmě může prvotní nátěr, který bude nutný, oddálit až o 15 let.
V jakých tloušťkách se dnes eurookna vyrábějí?
Stavební tloušťka euroken se pohybuje od základní, to znamená 68 mm, až podnes některými výrobci deklarovaných 100 mm.
Můžeme ale právě výběrem dřeva nějak ovlivnit vlastnosti izolace tepelné, vlastnosti trvanlivosti a vlastně i samotnou zvukovou izolaci.
Samozřejmě, na trhu je mnoho dřevin. Z nejkvalitnějších dřevin, které se používají na okna, samozřejmě je modřín.
Pokud se rozhodneme pro eurookno, v jakých cenových rozdílech ho můžeme dnes zakoupit?
Tak základní dřeviny, to znamená smrk a borovice, se pohybují o 30% dráž než plastová okna. Další dřeviny, co se týče olše a modřínu, se pohybují zhruba o 40 až 45% dráž než plastová okna. K těm 45% se samozřejmě přibližuje i meranty a merbau, což jsou cizokrajné dřeviny. A nad tím vším stojí kolem 60% od plastového okna dřeva buková a popřípadě dubová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Chcete založit akvárium? Pak už jste si asi taky rozmysleli, jaké rybičky si do něj budete chtít pořídit. A pak vás také napadlo možná, že byste spolu s nimi mohli chovat i další živočichy, velmi užitečné, například akvarijní šneky. Není to problém, i ti se dají koupit, ale předtím je dobré se o nich něco dozvědět. Proto nás teď za akvaristy Dagmar Hurichovou a Pavlem Zíkou zavede Jan Zítka.
Akvarijní šneci, tak kromě toho, že jsou krásní na pohled, jak teď vidíme v jednom z vašich akvárií, mají také nějakou praktickou roli v tom akváriu?
Mají v podstatě několik funkcí. Jednou z nich je požírání zbytků, potom některé druhy šneků kypří, prohrabávají dno, takže ho nejenom prozdušňují, ale zároveň v podstatě zbavují zbytků potravy od ostatních ryb. Další druhy šneků čistí akvárium od řas a potom ještě existuje druh šneka, který čistí akvárium od jiných šneků.
Od jiných šneků? To znamená, že je požírá?
Přesně tak. Je to šnek, který se jmenuje Clea Helena a v případě, že si domů přinesete třeba s rostlinami šneky, který v akváriu neradi vidíte, kterých je tam příliš mnoho, tak toto je v podstatě takový doktor, který vás těchto šneků zbaví.
Těch akvarijních šneků je mnoho druhů. Řekněte pár příkladů, z čeho můžu vybírat.
Nejzákladnějším asi šnekem u nás je okružák ploský. Je to jeden z menších šneků, co je v akváriích, ale je to takový ten uklízeč zbytků. Potom piskořky věžovité, to jsou šneci, který přes den takřka nevidíte, protože jsou zahrabávaní ve dně a tam to prozdušní.
Piskořky se jmenují věžovité, souvisí to nějak s jejich podobou?
Určitě, jejich ulita je šroubivitě stočená, takže to vypadá jakoby věž. Pak ampulárie, to jsou akvarijní šneci největší. Dneska už jsou v několika barevných variantách, už se týče žluté, bílé, modré. všech možných těch kombinací.
Jak jsou velcí, když říkáte, že jsou největší?
Ty největší jsou okolo 5 cm. Ale akorát u nich je největší problém u těch ampulárií, že jsou velkými jedlíky akvarijních rostlin.
Tak dívám se na šneky a říkám si, s jakými dalšími živočichy je mohu kombinovat, jaké kombinace jsou vhodné, jaké už ne.
Určitě je možné kombinovat všechny šneky s krevetami. Samozřejmě myslím krevety, co jsou menšího zrůstu, protože velké dravé krevety je můžou sežrat. Potom bych je nekombinoval s raky a pak určitě se nedají kombinovat s určitým druhem šneka, který se jmenuje Clea Helena a ten šneky požírá.
Takže pokud si chcete zachovat v akváriích svoje roztomilé šneky, tak ním nepořizujte Cleu Helenu, ale samozřejmě je to, tento druh šneka je neocenitelným pomocníkem, pokud například dojde opravdu k expanzi šneků typu kružáka, kteří vám zamoří akvárium, tak potom je to v podstatě první volba, než používat chemické přípravky, které leckdy můžou mít špatný vliv na ostatní ryby. Určitě bych doporučila Clea Helenu šneku žrouta.
Praktické rady a zajímavé informace o akvarijních šnecích nám dali akvaristé Dagmar Hurichová a Pavel Zíka.
A my tu máme ještě jednu dobrou radu na závěr. Koláčová drobenka bude daleko chutnější, když ji polijeme zakysanou smetanou nebo přímo šlehačkou. Tady, přátelé, stačí dodat pouze mňam.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.